Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög góða ræðu og ræðu sem að einmitt á þeim nótum sem að maður hefur verið að kalla eftir hér og ég verið að taka það fram að ég sakna þess að fylgismenn orkupakkans tæki þátt í þessari umræðu þar sem ég veit að ansi margir þeirra í húsi. Háttvirtur þingmaður kom hér inn á samningsbrotamál sem að eru, ef að ég man rétt, voru höfðu hvað fyrir tveim mánuði síðan og snúast þjónustutilskipun frá 2006 og reglugjör frá 2014 opinber útboð. Þegar við komum að þessu máli, þá verðum við að velta því fyrir okkur hvort að þegar að ríki eða þeir sem að eiga þessar orkuauðlindir eða þegar að hefðu opinbera fer í opinbert útboð, að þeir sem að myndu taka við þeim samningum, það að segja hvort sem það þau opinbera eða einkaðælar, þá myndi það skipta verulegum máli á forsendum markaðsins. Það að segja, hefðu opinbera getur kannski leift sér lengri tíma til að ná arðsemi inn á auðlindinni og meðan að einkaðælar þurfa kannski skemmri tíma til þess að ná inn sinni ávöxtunarkröfu. Það að segja, hefðu opinbera getur kannski leift sér að vera 40, 50, upp í 100 ár að ná inn arðsemi. Og dæmum það Landsvirkjun sem var stofnuð á 7. áratug þessarar aldar og skila arði núna. Hins vegar væri einkageirinn sennilega og mjög líklegur til þess að gera arðsemiskröfuna á 10-25 árum. Þetta myndi augljóslega íta upp raforkuverði og mér langar kannski til að beina fyrirspurn til háttvirts þingmanns hvaða áhrif myndi slíkt hafa á innlenda framleiðslu. Innlenda framleiðslu er svo til að mynda ylrækt, til að mynda álframleiðslu sem að sko fleiri hundruð störf hvíla á, jafnvel þúsundir, og afleitt störf sem að tengjast þessu.
Gunnar Bragi Sveinsson, háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis.